Maitasunaren gotorleku zara guretzat. Hemen gara anbotoko dama. Zezen gorriaren babesean zureko betirako.
Beltzaren 22-28ra egingo dute Euskal Novela Beltzaren astea Baztanen. Aurkezpenak, solasaldiak, zinema proiekzioak, gau jolasak, bueno, guzti honen berri jasoko dugu Xabi Baiarenaren eskutik. Egunon, Xabi, zer moduz?
Egunon, ongitatu.
Ondo, bueno, eraneun hasi zineten Hil Beltzan beste edizio baten, zenuzko hasiera izan du?
Bai, ona. Izugarri konten gelditu ginen, Beñatira estortza izan genuen gurekin, bekaren irabazlea, zigarren bekaren irabazlea, bai. Eta izugarri itzali interesgarri izan zen, bai. Uh-huh. Arronan gustora.
Bai. Osondo. Bueno, kontigo zu pixka bat, zergatik sortu zen Euskal Novela Beltzaren astea?
Bueno, beha guk irakule talde bat gara, irazekin solazian izena dugu. Ja, hori dela hori, hogeita bost urte, izango dira edo. Ba hori, irakule klubek ezala funtzionatzen du, talea, Euskal Herrian emezetokitan emezala. Eta interesgarri zaigun, novela beltzari ekitiari. Ez genuen ezagutzen zertzen novela beltza, eta bueno, hola, sin más, idea izan genuen, hasi ginen gauzak elotzen, eta bat batean 10 urte.
Bai, hori esan behar nizun, 10 urte, bueno, ez dakit, espero zenuten, holako oihartzuna izango zula honek?
Ez, kukarron, zera, modu xumeen hasi ginen, eta ondarrean joan da goiti, uh-huh. Eta bueno, itzen zaigu, ba hori, ekarpen txiki bat benpin egiten ari digu lauskarari, ez, eta bueno, alde horretatik izugarri interesgarria itzen zaigu, ba olako ekimen txikiak egitea, eta gurea ere, ba hori, bere tamaina hartu du, eta arrongo, potzi daude, honekin.
Uh-huh. Oiturarik baldauke, Xabi, Euskarazko novela beltza irakurtzeko?
Ba, lehen hasi ginenean izugarri kostatzen zitzaigun, gauza bitxia da, kostatzen zitzaigun haunitz, zera novela beltza garapatzea euskarare karria. Baina azkeneko urte hauetan kontrako fenomeno eman da, eta gero eta gehiago daude, eta orai kostatzen zaigu aukeratzea zein nahi dugun onai karri zedenak ez direk abitzen.
Claro.
Oden uste dut gero eta gehiago ari dela sortzen eta ari dela irakurtzen duda. Horregatik argitaratzen dira inbertze, ez, bai.
Bueno, hori postekoa da, ez da?
Bai, zondaren, bueno, bertze genero bat, bueno, euskarak behar du genero haunitz, eta bueno, hau ondarren aitzina joan da, ez, eta interesgarria da alderretatik, bai.
Osondo, bueno, okerrez banago, Hil Beltza beka ekimena ere martxan dezute?
Bai.
Konteigu zu zer da.
Nonbait gure helburua, ba, zen, pizka jakinaraztea, ba, euskara, oi, novela beltza euskaratzegola, eta prozesu logikoa edo ezakit, eta ren genuen, jo, hain gutxi hasiera hartan, hain gutxi egiten zen, ba, guatzen beka bat sortzera, ez? Eta, ba, zango udaletxekin eta zaraparta argitaletxekin, ba, beka sortu genuen, Hil Beltza beka, eta Dramaguia 8. edizio izango dauntan, gainera hori, norbaitek nahi badu, ba, orain badu epea, martxoaren 8 gure webgunean hilbeltza.eu izango dire oinarriak.
Bai.
Eta orai egiten dugu bi modutan, urte batez da sormena eta hurrengo urtea da itzulpena.
Vale.
Honetan tokatzen da itzulpena eta Nudiak adenez idazlearen Gilen liburua itzuli behar da. Orain norbaitek nahi badu, ba badaki zer egin. Uh-huh. Ordun hori egiten dugu. Ja dramagu astelenean aurkeztu menun hori errandazut bezala zeigarrena, aurkezten genuen, baina tiraztortzak zela itzulpen bat.
Bai.
Orai martxan dago sormena, izango dela zazpigarrena dago idazten, Josean oiz ari da idazten ja, bere novela, aurkeztuko dugu edudun urtean, eta orai martxan jarri dugu zortzigarren zera, beka.
Uh-huh.
Odun, bueno, benpin, horrela lortzen dugu bertze produktu bat edo bertze novela bat ateratzen dela karrikara, ez?
Uh-huh.
Eta, aron interesgarria, bai?
Bai, eta bertan aurkezten diren lanekin, ondoren zer egiten dezue?
Hori, epai mailak aukeratzen du, hori
bai.
Urte bateko epe ematen zaio sortzeko, lagin bat egin behar du orai gazontan itzuli,
bai.
Urte bat ematen zaio novela idazteko, gero txalapartak argitaratzen du gehienetan Durangorako, eta aurkezpena izaten da gurean. Elizabetiko ekin txabeti, astelenen egin genuna, izaten da bekaren iragazlearen aurkezpena, liburaren aurkezpena. Eta hori, dara magoia zortzi.
Oso, no? Bai. Bueno, Euskal Herriko txoko guztietatik parte hartzen dugu jendeek?
Bai. Baztango jendea bai izaten da, hauniz, baina gero, orai, egun hauetan, ba, azte gorri hauetan, ba, ez da jendea hauniz urbiltzen, baina gero azte burutan bai, eta Euskal Herri osoko jendea dator bai. Ba, gainera badugu ja finkoak, badago jendea repikatzen dula unitz, eta
vale.
Bai, adibidez, Baskaria larun batean izanen dugula, eta ez ez ja, igual hilabete bat ja, txartela guztiak agotua daudela, eta
beitxo.
Jendea repikatzen du bai.
Zehondo.
giro polita sortzen
da, bai. Oxe, bueno, baztan du oinarri irbeltzak, esan bezala,
bai.
Baino, baztan osatzen duten herri ezberdinetan egiten dira ekintzak, ez da?
Bai, gure... Funtzionatzeko modua hori da ere, ez bakarrik Elizondan egitea, infrastrukturak eta, bueno, nahi badugu itzaldi handi bat egita berze herritan ez dugu tokirik, orduan, larun bateko hautzak adibidez Elizondan egingo dira, kulturretxean, baino gehienetan herri guzitara ez, aldugun herritara joten gara, ez.
Uh-huh.
Aurten Arizkun, Berroeta, Aniz, Irurita, Erratzu, eta Elizondo, joko ditugu. Baina bai, gustatzen zaigu hori, herri diferentetara eramatea. Novela beltzea. Bai.
Bueno, kontigo zu pixka bat, Xabi, nolako izango den 10. edizio hau?
Ba, 10. edizioa, 10. edizioa denez, 10 ekitaldi egin ditugu, gehienetan gutxiko egiten ditugu, baina, bueno, ospatzeko,
ez da?
Bai. 10 egin ditugu, eta bueno, ja, hasiera eman genion, hori, novela beltza beka irabazten denari, irabazizunari, eta segituko dugu azkenean, ba, bertzerri batera joango gara, anizera, eta hor gehienetan klasikoak lantzen ditugu.
Uh-huh.
Eta kasu honetan, Eusebio Erkiaga idazlari buruzko itzaldi batekin egin nugu ekitaldia, miren agur meabek emango du solasaldia.
Osan da?
Gero, hortzegunean, hortzegunetan gehienetan ez dugu egiten, baina, bueno, 10. ekitaldia sartzeko, ba, hortzegunen ere egin dugu, hau, izango dugu Berruetako elkartean, eta hor Jon Alonso aurkeztuko du bere azken liburua, Karbaio Euskadin, liburua, eta elkarrizkatea tzailea, edo Irati Jimenezek gidatuko du, Alonsoren zera.
Elkarrizketa hori edo solasaldi hori, ez da?
Solasaldi hori, bai.
Normalean, beti solasaldietan eramaten dezute beste gonbidatu bat, ez da? Idazleaz
bai.
Gain?
Bai, gehienetan bai, berak gidari modu egiteko, ez? Hauniz ez, dinamizatzen du, eta, bueno, izaten da, hauniz ez interesgarria, hau pertsa
bat
egotea.
Bai.
Hauniz ez hori dinamikoa.
Hori da.
Eta gero, bai, hortzilerian ere, gehienetan zineari edo ematen dugu garrantzia, ez bakari novela beltza, baina zinea ere hor dago, eta hortzilaretan beti Iruritan egiten dugu, gizarte bilkunean, badagola kostokia hori egiteko, eta Josu Martinez zuzendariak harriko dugu, eta orkestuko du Mirande filmateko baterako zirriborroa.
Uh-huh.
Mirande, bueno, badakigu, ze polemikoa izan den, edo izan zen.
Bai.
Horei dela urte batzuk ere, Amaia Elizaldek hori buruz eman zigun solasaldi bat,
uh-huh.
Eta bueno, Josu Martinezek ezaguna gehiago da, hori bizkar soro filma
dela
Euskal Herri barna bueltak ematen,
bai,
bueno,
bai.
Mirandei buruz ere lan bat egin du dokumental bat, Gainera Donostian aurkeztutena, eta ba, dokumentala ikusiko dugu, eta gero Josu ba, kontatuko daku Mirandei buruzko kontuak, ez?
Bai,
hori izango da Iruritan.
Hori ostiralean, eta gero ja larun batean, ez da?
Gero, heldu zegu larun bata, hau beti mainguru bat egiten dugu goizean, aurten Zorgin Eiza Euskal Herrian izen paratu diogu. Zorgin Eizari buruz arituko dira, Amaia Nausia, Zizko eta Joain Aspol hartzak, eta bueno, ikuspuntu diferentia dituzte horri buruz, eta bueno, a ber, nola daien kontua, bai. Hau Elizondon eginen dugu, bai, hau gehien bat lepo betetzen da, bai. Jende hau niz etortzen da. Eta hori ingo dugu Elizondon, eta gero bazkaltzera erratzura.
Osanda.
Erratzuko bazkaria ondotik beti kafe orduan eta beti liburu aurkezpenak egiten ditugu eta hemen hiru egingo ditugu. Ernesto Pratek aurkeztuko du Mendeku Eskubidea, justu norai inpretatik atera berria, gero Mikel Begoñak hiru etxe Santa Monikanko Mikea aurkeztuko du eta gero Xabier Lasak Urez baita beti gardena bere azkeneko liburua eta bakarra aurkeztuko du.
Ados. Eta?
Eta gero horren ondotik beti nonbait beti bizkat jolas moduko zerbait egiten dugu. Bueno, hildezakide batzuk antolatzen dute eta gu Susmagarrien gaua deitzen diogu. Izugarri interesgarri izaten da. Bueno, polita, hola, jendea erratzuko estatuetan barna bai ibili beharrean poteo moduan, ba nonbait jolas bat piztekin eta bueno, holako gauza giro goxatzeko eta kontu bat eta Eblatz batu jote izena, eta hori, Susmagarrien gaua. Eta ibiliko gara, ordu pare batez, ostatu, ba, pista
jokoan, ezta?
Ba, pista joko bat, eta trama bez bat antolatzen dute. Eta gehienetan, akabera, ba, izugarri polita divertigarria da, eta, bueno, giro, interesgarri izaten da.
Oso, ondo. Eta hori, gero ja, hilbeltzari amaiera mateko, igandean, ezta?
Bai, igandean gure klasiko berriz berte klasiko bat, bueno, maiz ez beti egiten un gauza bat, eta izaten da itzuli beltza, mendi itzuli bat izaten da, hola, arrontarrexa eta, baina, bueno, ordu pare bat egotek hortik, eta horren itzuli beltza hortan, ba, trama beltz bat ere montatzen dugu, antzerkilariak aritzen dira, musikariak eta erraiak etxai deitu dugu aurten, eta hori Elizondoko auzo batean izango da, Elizondotik 6 bat kilometrotara da, behartzun auzoan.
Bai.
Eta hori izango da goitza pasatzeko parada, arron interesgarria.
Oso ondo, eta bertso saioa ere antolatuta.
Eta gero bertso saioa, bai, zazpietan, Elizondon izango da, kulturretzian ere bai, hoi zazpietan, Izugar Grisko bertso saioa hor arituko dira Nerea Ibarzabal, Araia Martin eta Saio Algaita. Eta gai hartzalea Amaia Agirre izango dugu. Eta horrekin ja akituko dugu.
Listo, aurtengo edizio hori.
Horixe,
bai. Ez dakiten da, Xabi, ekintzauetara joan alizateko izen ematea beharrezkoa den.
Ez, dena, ekintza guztiak edekiak daude, debaldekoa dira, bazkariak enduta, baina bazkaria txartela guztiak ia agortua daude, azalditik, bai. Ez, gainerako guztia dena irekia da, eta bazkira agartzea, eta gito, edo, irekia gabe.
Oso ondo.
Bai, beti izaten da tokia, bai.
Hori da, bueno, aipatu dugun guztia xehetasunez irakurtzeko, webgunea bisitatu dezakete gure entzuleak, ez da?
Horixe, bai, hilbeltza.eus, hor, badugu webgune bat, eta hortik aparte gainera hor sartzen dugu, ba, ekitalditan aritzen diren itzaldiak eta laburpenak eta berzurtekoan norbaitek bali badu. Olako interesa, ba, egune hortan aurkituko ditu, eta alkarrizketa, liburuko medinoak, eta, bueno, novela beltzaren inguruko aferak, eta baita ere gure egitaragua.
Bai. Ederki, Xabi, ba, azkenik eskatu behar dizut gure entzuleak animatzera, ba, hilbeltzan parte hartzera.
Ba hori, hemendik luzatu konbitea, ba, bazamia etortzea biden abar, ba, nonbait literatura goxatzeko eta gozatzeko, eta gero, ba, euskaraz aritzea, hori ondarrean dela gauzarik importantea.
Behar-beharrezkoa.
Guk ematen dugu txoko txiki bat, eta, bueno, uste dugu euskaraz bizi den komunidadea indartu behar dela, eta lopo ekin ere indartzen dela. Eta orduan, konbitea luzatu denei.
Osondo, ba, mila esker, eta ondo segi...
Bai,
agur.
Izan, ari agarrote.
Euriaren otxe.